aj keď v Líne človek je v úvodzovkách, teraz to poviem, pardon sa za to ospravedlňujem, ale v Líne ako takom vo filozofii je človek ako nákladová položka. Mm-hmm. Aj napriek tomu si musíme uvedomiť, že je to ten, ktorý tvorí hodnotu a ktorý je v zásade to jadro a to srdce tej firmy.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí naši poslucháči a už dokonca aj diváci, pretože náš podcast BOZP pod lupou od spoločnosti OCHSAS máme už aj vo videoprevedení. Vítam vás pri dnešnej epizóde. Som Lenka Penzešová-Švecová a budeme sa spolu s mojim hosťom venovať dnes veľmi zaujímavej téme, ktorá spája Lean filozofiu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Lean filozofia má pôvod vzniku v Japonsku v rámci automobilového priemyslu. Zameriava sa na zefektívnenie procesov, znižovanie plytvania a neustále zlepšovanie. Ale ako táto filozofia sa prejavuje práve v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci? O tomto sa budeme spolu rozprávať s mojim dnešným hosťom, odborníkom práve na Lean filozofiu a implementáciu v pracovnom prostredí, pánom Daliborom Křivánkom. Pán Dalibor, vítam vás srdečne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pán Dalibor, Lean v preklade znamená štíhly alebo chudý a to my ženy máme veľmi radi, to radi počúvame. Ale čo práve vás ako muža priviedlo tejto problematike?
Viac menej náhoda. Ako, nebolo to úplne akože prvoplánové. A keď som nad tým tak rozmýšľal, tak ja nejak osudovo to šlo. Pretože keď som končil univerzitu alebo na univerzite, vôbec sme to nemali. To znamená, že ja si tieto informácie vôbec neprinášam zo školy, čiže z edukatívneho života. Prišli až na základe praxe. Pracoval som ako interný zamestnanec. Prvé roky vlastne interného zamestnanca na technológii a konštrukcii. Vôbec som sa s tým nestretol, to znamená zase nič. A potom som išiel, prišlo obdobie, kedy som odišiel do Čiech a do medzinárodných korporácií. No a tam to začalo. Tam to začalo postupne. Najprv pracovnou stážou vo Francúzsku v spoločnosti Sagem na výrobnú telefónov. Tam boli prvé náznaky. Odtiaľ som potom odišiel do japonskej spoločnosti, s ktorou som sa dostal do Japonska a tam už som to videl úplne naživo, všetko wow. To znamená, že úplne iný svet, úplne iné vnímanie. Tým, že som nebol na exkurzii, že som nebol na nejakom extra školení a bol som priamo vo výrobe, to znamená, že celý deň výrobné procesy, celý deň pozorovanie detailov, prácu, celý deň pozorovanie Japoncov, ich prístupu. Po obede nám podľa japonskej slušnosti boli pridelení normálni zamestnanci v ich voľnom čase. Chodili sme po krajine, chodili sme po destináciách s tým, že zase pozorovanie myšlienok Leanu alebo tej filozofie ľudí v praxi a tá ľudí v bežnom živote, vo voľnom živote. To znamená, že tam som si uvedomil, že vlastne my tu v našom regióne alebo vôbec v našej kultúre žijeme schizofrenický život, pretože o Líne hovoríme v práci, Lean žijeme v úvodzovkách v práci, ale doma a vonku nie. To znamená, že my delíme na prácu a na život ako súkromný osobný, kdežto v Japonsku to tak nie je. Oni neprepínajú medzi pracovným a osobným životom, čiže oni to žijú ako keby vnútorne a nerozlišujú prostredie. Prispôsobujú akurát tomu, že v ktorom prostredí sú. Takže to bol veľký rozdiel. No a tam som navnímal veľmi, veľmi detailne ten štýl, tú mentalitu, ten prístup. A je pravda, že keď som sa vrátil, úplne som bol otrasený z toho, čo som videl, keď som to porovnával s tým, čo bolo tu. A plný ideálov, že to začnem zavádzať a že sa to začne meniť. A po 20 rokoch, v lani bolo 20 rokov, A odvtedy zisťujem, že ono to také jednoduché nie je, že skutočne tie mentality sú tak rozdielne, že snažiť sa niečo kopírovať je takmer nemožné. Dá sa nacítiť, dá sa niečo prispôsobiť, ale tie kultúrne rozdiely sú tak hlboké, že ja si osobne myslím, že po tomto zážitku a po tom porovnávaní je to až nemožné.
No tak som zvedavá, čo dnes spoločne našim poslucháčom povieme. Ja tu vždy na začiatku nášho podcastu dávam mojim hosťom takú trošku neštandardnú otázku. Ja na vás aj prezradím, čo sme sa už pred podcastom spolu rozprávali, že vy ste veľký fanúšik zvierat a hlavne Afriky, že ste niekoľkokrát dokonca aj boli a navštívili Afriku. Takže ja túto otázku neštandardnú práve prepojím aj s touto vašou záľubou. Predstavte si, že by sme aplikovali Lean princípy na africké safari. Ako by sme dokázali efektívne naplánovať pozorovanie zvierat tak, aby sme videli všetky druhy bez zbytočného blúdenia po savane?
To je moja janočná mora, takáto predstava, pretože to je jediná vec, ktorú by som nechcel zase na... Ako, je to úplne diametrálne odlišné vnímanie toho sveta a sveta Lean vlastne v procesoch, pretože keby som povedal, že ak by sme chceli toto, tak radšej zostaňme doma a poďme do zoo. A proste v tej prírode je fascinujúce práve na nej to, že idete tam a vy ani jednu chvíľu neviete naplánovať, čo tam bude a či tam niečo bude. Mm-hmm. Ja som bol v Afrike v čase covidu, kedy to cestovanie bolo obmedzené a v tých destináciách, kde sme boli, takmer nikto nebol, dokonca v jednom národnom parku, ktorý má niekoľko 100 hektárov. Ja som tam bol so šoférom sám 2 dní. My sme nestretli nikoho okrem rangerov, to znamená, že ideálny čas, teda národný park celý pre nás, ale ja neviem, že či to bolo zosynchronizované. My sme takmer vtedy za to obdobie nevideli skoro žiadne zviera. A to sa nedá naplánovať. Ak niekto ide do Afriky s tým, že chce vidieť to alebo ono, tak jednoznačne musí s tým, že proste to nejde. Dalo by sa to, ak sa vrátim k tej otázke, ono sa to aj robí. Niektoré zvieratá, hlavne tie ohrozené druhy, hlavne vodcovia, svoriek a tak ďalej, majú trekkingové vlastne náhrdelníky. A vlastne tam je vysielačka a oni ich takto sledujú. To znamená, že sledujú pohyb. A viem si to predstaviť, ale nechcem si to predstaviť. Opakujem, ja som milovník tej prírody a na tejto planete už nie je veľa voľných miest, ktoré sú skutočne voľné pre divočinu a divé zvieratá. A ešte aj toto urobiť, tak to nie. To nie. Ja by som bol prvý, ktorý by sa proti tomu podpísal a postavil.
Dobre, takže máme prvú oblasť, kde Lean princípy nebudeme aplikovať.
Určite nie. Tam by ste ma na to nenahovorili.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za túto vašu odpoveď. A samozrejme, teraz by sme mohli prejsť nejakej tej problematike, o ktorej by sme sa dnes spolu mali baviť. A teda hneď na úvod by som sa rovno aj opýtala, aby ste pre našich poslucháčov, prípadne pre našich divákov, vysvetlili práve, čo je to tá Lean filozofia. Aby mali predstavu.
No, ja ho vidím znova, keď sa vrátim k tej Afrike a k tomu tým mojim milovaným zvieratám a prírode, v dvoch rovinách. Rovina ako keby filozofia životná a filozofia, ktorá je najčastejšie prezentovaná v našom ako keby ponímaní v našej kultúre. Začnem tou druhou. V našej kultúre väčšinou ľudia, keď počujú Lean, tak tí, čo sa s tým stretli, tak to vidia optimalizácia procesov, a znižovanie nákladov, redukcia toho a onoho, čiže efektivita, ale hlavne v podnikových procesoch, alebo prípadne už aj v organizáciách. Ono sa to pomaly ako keby dostáva aj do inej sféry, ako do výrobnej. Málo kde sa s tým stretávam, dokonca by som povedal, že sa s tým nestretávam, že to je životná filozofia, tak ako som povedal u tých Japoncov. To znamená, že sú dve definície z môjho pohľadu. Filozofia životná je, že neberem od prostredia viac, ako potrebujem. Mm-hmm. A teraz vnímajte ten rozdiel. Neberem od prostredia viac, ako potrebujem. Mm-hmm. A tá druhá, ktorá je najbežnejšia, je, hovoríme o pridanej hodnote, za ktorú je ochotný vlastne zákazník zaplatiť. To znamená, že robím iba len tie veci, alebo snažím sa robiť iba tie veci, ktoré majú zmysel a ktoré pridávajú hodnotu a ktoré pridávajú ako keby ten benefit finančný. Ano. Čiže sú tam dva ako keby postrehy, že jedno je čiste ako cez ten profit, ten benefit, a druhé je to, že ja sa postavím k tomu prostrediu tak, že mám starý televízor, ktorý ešte funguje, Ale už je nemoderný. Ja mám ho 3-5 rokov a na trhu je marketingovo niečo nové, pretože vývoj ide ďalej, biznis ide ďalej. Tak jednoducho ten už je starý, ja si pomyslím, alebo poviem si, je starý, mám peniaze, tak aj funkčný televízor vyhodím, lebo chcem nový. Čiže to je to, že vlastne mať peniaze neznamená, že ich musím minúť za každú cenu. Mať peniaze neznamená, že podlieham marketingu, prepracovanému marketingu a tak ďalej. Samozrejme, v tomto prípade ide jedno proti druhému. Pretože my zoštihlujeme v podnikoch a v procesoch preto, aby sa točil biznis. A na druhú stranu, životná filozofia hovorí nemíňaj, neplýtvaj a tým pádom vlastne brzdí biznis. Takže je to ťažké, ale ono je to o tom, že vlastne ten biznis robíme my zákazníci. Vždy je na trhu ponuka a dopyt. Ako náhle sa dopyt zníži, pretože si uvedomíme, tak sa prispôsobí aj ponuka. To znamená, že vždy to tak bolo. Sú to také spojité nádoby, že vlastne to vyváženie nastane. Čiže ja by som neoperoval tým, keď sa hovorí, že keď sa nebude nakupovať, začne kríza. Ja si myslím, že to je taká ekonomická a taká psychologická mantra. Boli aj krízy a ľudstvo prežilo a ten trh sa vždy nejako prispôsobil. Takže toto by som sa ako veľmi tohto nedržal. Aj napriek tomu, že toto je môj biznis, aj napriek tomu, že keď idem do firiem, tak robím všetko preto, aby klient bol spokojný, napriek tomu, aby mal čo najväčší benefit, čo najnižšie náklady a čo najvyššie výnosy z tých svojich procesov. Čiže áno, súhlasím, ale treba sa na to začať vnímať aj cez mantru vlastne klimatickej zmeny. To znamená, že na jednej strane by mala stále tam rezonovať tá spotreba. Čo s tým? Takže tým asi túto myšlienku ukončím. Čiže dve polohy vnímania lean filozofie, pretože pre mňa lean nie sú iba nástroje a metodiky, ale to filozofia. Tým, ako ja s leanom žijem. Či som s ním stotožnený a či idem príkladom, že minimalizujem ja ako človek a tým pádom ukazujem druhým, že vlastne dá sa aj ináč, ako bežne vidíme.
Čiže malo by to byť prelnuté aj do toho súkromného života versus aj ten pracovný.
Určite, tak ako som spomínal, že vlastne tí Japonci, oni ten schizofrenický život nemajú. Ja som ho skutočne videl. Ja som bol dennodenne v kontakte s prezidentom a majiteľom firmy, a nadnárodnej firmy, a s výrobným riaditeľom. Výrobný riaditeľ býval v Nagoji v dvojizbovom byte. Ani neviem, koľko metrov štvorcových, ale nebol veľký. Výrobný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti. To si ani neviem predstaviť. Nemal vilu. A z fabriky, kde sme boli, z headquarteru, bolo krásne vidieť majiteľov domček. Ono zase nebol úplne malý, ale nebol taký megalománsky, ako máme tu my. A to bol majiteľ, to bol vlastník veľkej firmy, ktorá bola globálnym dodávateľom pre Toyotu. To znamená, že 60-70% ako jej obchodu globálneho svetového robila Toyota. Čiže úspešná firma, nemala problém ako keby s cash flow. Aj napriek tomu ste videli všade tú pokoru, tú skromnosť. A toto je presne o tom, že vlastne, ak by sme sa mali niečo učiť od Japoncov, tak toto vo veľmi. A aj to prelínanie s tou prírodou.
Je táto lean filozofia nejakým spôsobom ukotvená v nejakých našich legislatívnych predpisov, alebo z čoho nám vlastne vyplýva na základe, čoho by mohli napríklad aj naši poslucháči chcieť aplikovať práve túto lean filozofiu?
Priznám sa, že tak ako sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním, že ja osobne nepoznám, ani nechcem poznať do tej miery, že by som si ich pamätal rôzne zákony, rôzne normy a tak ďalej, lebo ich je strašne veľa. Ale vychádzam z toho, že aj v tých, hlavne v tých výrobných závodoch alebo organizáciách, že je potrebné dodržiavať legislatívu a toto všetko najmä vychádza z legislatívy. Je štátna legislatíva, hygiena a tak ďalej, to znamená bezpečnosť práce, sú štátom dané normy, ktoré treba sledovať. A potom ďalšia vec je, to čo nie je v normách, aj nad rámec noriem, je ergonomia. Ale prvky ergonomie znova sú už vo veľkej miere doplňané a obsiahnuté vlastne bezpečnostných predpisov. Áno, to znamená, že to sa stále doplňuje. Ja si to všímam za tú svoju kariéru, stále nové prvky pribúdajú. Dokonca aj merania hygienikov, keď chodia do firiem, tak to už obsahujú. Takže z tohto pohľadu ja som šťastný. Stále viac a viac sa dáva na to dôraz. Ale na druhú stranu musím povedať, že ja vlastne minimalizujem teóriu, maximalizujem prax. To znamená, moje skúsenosti sú hlavne tie praktické. Stále je tam čo robiť, pretože som videl mnoho príkladov aj takých, že už na začiatku dizajnovania procesov pre mnohých dizajnérov, konštruktérov, to je úplne neznáma a sú schopní nadizajnovať také stroje alebo také linky alebo také procesy, ktoré už na začiatku sú primárne zlé. Zlé voči držaniu tela, voči pohybom a tak ďalej. Takže tu je veľká ešte rezerva a tu je veľké penzum práce.
Čiže tam by sa mali naozaj asi nejakým spôsobom viac zaoberať práve tou ergonómiou, nastaviť.
Mal by byť súčasťou. Procesy, presne áno, tak. Presne tak.
Zariadujú napríklad nejaké presne pracoviska, vytvárajú sa presne tie nové tak pracovné miesta.
Lebo ak môžem doplniť, v zásade asi odborníci vedia, tí, čo sa tým živia a čo sú v tom ako keby ponorení hlbšie, tak ergonómia je vlastne veda, náuka, ktorá skúma vplyv prostredia okolo nás na človeka. Vplyv prostredia, zopakujem. To znamená, je to svetlo, je to hluk, je to prašnosť, je to ako máme výškovo postavené stoly, ako sedíme, či sa hrbíme, vystierame.
Zaťaženie organizmu.
Prestávky, presne tak, rytmy, životné cykly, spánok a tak ďalej. Ale môžeme mať skvelé vybudované pracovisko, skvelé odhlučnené, skvelo osvetlené, ale stále ešte tam nemusí byť dobrá klíma, teraz nemyslím klimatizáciu vzduch a ovzdušie, ale stres. Ak sú zlé vzťahy, stres patrí rovnako k ergonomickým faktorom, ktoré veľmi výrazne ovplyvňujú vlastne pocit človeka. Takže je tam toho strašne veľa a preto vravím, že v mnohých firmách, aj napriek tomu, že sa snažia, mnohé z tohto nevedia. To znamená, niektoré veci ani nevedia, že to obsahujú a nevenujú im pozornosť.
Áno, áno. A toto začínam pociťovať, vnímať teda vo firmách a ja práve takéto mentálne zdravie, že nie je dostatočne častokrát nastavené. A nachádzajú sa tam toxické prostredia, stresové situácie.
Dnes a denne to vidím. Dnes a denne a vravím, že nemám, ja rovno poviem, nechcem byť negatívny alebo nejaký patetický, ale nemám pocit, že na tomto poli nejako extra vidieť zlepšenie z roka na rok. Si myslím, že čo sa týka to materiálové, áno, tam mnohé firmy už začína do toho ako keby dávať peniaze, investovať, ale tie vzťahy a zvlášť teraz v rýchlej dobe by som povedal skôr je to ešte horšie. Že ten tlak na tú psychiku je extrémny, je nervozita a áno, cítiť to. Mám klientov, s ktorými spolupracujem viac ako dekádu, pozorujem tie zmeny, pozorujem nielen zmeny, ktoré sme spravili ako v procesoch, tam je to krásne, ale pozorujem zmeny, že na tých ľudí to začína dopadať a že vlastne to, čo bolo pred 10 rokmi, viac usmievavých tvári, väčšia pohoda, dnes je viac stresu, viac, nechcem povedať, že nenávisti, ale proste
je empatickosti.
Tak. Takže toto je bohužiaľ pravda a ja som človek, ktorý stále sa snaží rozprávať otvorene, pretože ja si myslím, že za to som platený ako konzultant.
Áno.
A vždy toto hovorím na rovinu, že toto nie je dobré a toto sa musí zastaviť, lebo darmo my budeme kúpovať nové technológie, nové roboty a tak ďalej, ale pokiaľ nás nenahradia úplne a budú tam ľudia a neurobíme na tomto poli niečo viac, tak človek je stále ten hlavný ako keby článok celého procesu. Takže tu je veľká výzva.
A keby sme teraz tú lean filozofiu trošku predkali práve tou bezpečnosťou, mňa v súvislosti s tou bezpečnosťou práve napadá aj to, čo sme si hovorili pred chvíľočkou, a to je tá ergonómia. Vedeli by sme nejako implementovať túto ergonómiu napríklad v súvislosti s pracovnou zmennosťou, čiže aký rozdiel medzi tou 8-hodinovou, prípadne 12-hodinovou. Ako toto vidí Lean filozofia?
No, tu mám osobne tiež nejaký taký stály rozpor, pretože to, čo som sa dozvedel, to, čo som načítal, naštudoval, a kúpil som si aj literatúru z Ameriky, dokonca veľmi hrubú knižku, ktorá sa tomu venuje. Ja som sa nikde nedočítal, že ergonómia pracuje s 12-hodinovou pracovnou zmenou. A všade som sa doteraz dočítal, rád sa nechám ako keby niekým poučiť, možno niečo som opomenul, nevšimol si, beriem to. Ale všade pracuje s 8 hodinami. To znamená, tak ako kedysi v socializme sa hovorilo, že život človeka je rozdelený na tri fázy. Na 3 8-hodinové fázy, to znamená práca, sebarozvoj, oddych a tak ďalej, ďalších 8 hodín a ďalších 8 hodín spánok. ja v tomto žijem a stále v tomto sa snažím ako keby aj fungovať, pretože ani ergonómia, ani múdre knižky ma zatiaľ nepresvedčili, že to tak nie je, že proste sme boli dobre naučení. Mm-hmm. Ale tým pádom je tu zase, tu nastáva rozpor, pretože mnohé firmy dnes idú na 12-hodinové cykly výrobné.
Áno.
A keď to zoberiem z toho naštudovania a z toho, čo poznám z ergonómie, tak jednoznačne, aj keď po 8 hodinách prichádza nejaká pauza, ako keby na, nazvime to refresh, tak ja nedokážem za pár minút zregenerovať na ďalšiu pol hodinu ako keby funkčnej zmeny, pol zmeny. To znamená, fyziologicky to nie je, aspoň podľa ergonomie, možné.
Áno.
Ja to netvrdím, idem podľa toho, čo vlastne robili lekári a tak ďalej, ktorí vlastne tieto poznatky dali dohromady pod tou strechou tej ergonomie. A fungujeme tak. Tým pádom ja nie som na toto odborník, na toto by mali tu sedieť nejaký lekár, nejaký fyzioterapeut, a psychológ a vôbec mix týchto ľudí, že či to má a môže mať nejaký dopad. Osobne si myslím, že asi áno, lebo človek nie je perpetuum mobile. Druhá vec, človek je, a to preukazateľne povedali mnohí lekári, odborníci, človek je denný tvor. To je ďalší aspekt toho, že robíme na zmeny. Porušenie biorytmov, znova nie som odborník, držím sa toho, čo mám ako od odborníkov, takže to je presne o tom, že vlastne my ako keby potlačujeme moju milovanú prírodu, pretože keď ideme do zoo, časť v zoo máme vyčlenenú pre zatmavené priestory a ukazujú nám tam nočné tvory, ktoré vidíme v prítmi, v nejakých ako keby bunkách, že tam sú v norách a tak ďalej. V zoo to obdivujeme, v zoo možno nad tým hýkame a my sami ako denný tvor pracujeme v noci, keď máme spať. To je ten paradox, že vlastne ako tam si neuvedomujeme, že vlastne my robíme niečo, čo asi ide proti nám, ale opakujem, nie som v tomto odborník, to znamená, verím, že tie výskumy sú asi správne a keď sa pozrieme do živočíšnej ríše, tak náš najbližší príbuzný, keď to zoberiem, je opica. Mm-hmm. A opica, ja to garantujem, lebo to mám osobne z vlastnej skúsenosti, v noci spí. To znamená, že opica je v noci neaktívna, je zalezená tak, aby na ňu nedosiahol leopard a predátory, ale spí. A my pracujeme a plníme normy. Takže ja to nespochybňujem, takto sme si to nastavili. To znamená, že ja tu nechcem robiť nejakú revolúciu, ale len odpovedám na otázku. Jasne, to znamená, jasne. Že ja keď aj idem ku klientovi, ja to rešpektujem. To je rozdiel, že či sa nad tým divím Či rešpektujem. Ja to rešpektujem. Je to voľba.
A vieme sa ešte vrátiť k tej problematike ohľadne tej ergonómie?
Určite.
Alebo možno aj nejakých bezpečnostných vecí? Neviem, že do akej miery až vy úzko spolupracujete s bezpečnostnými technikmi vo firmách, kde sa prelínajú vlastne také tie bezpečnostné princípy a práve tie princípy lean.
Do každého procesu ja prichádzam tým, že som externista, tak prichádzam ako cudzí element. Ja musím to rešpektovať, pretože každá firma, jednak máme tie zákonné predpisy, ktoré by mali dodržiavať, nehovorím, že musia by mali, lebo to je predpis, to je zákon. A potom každá má ešte nejaké oborové normy, nejaké vlastné. Čiže je rozdiel, že či to je americká spoločnosť, či nemecká a tak ďalej. Asi najtvrdšie, čo som doteraz zažil, aj ako zamestnanec kedysi, tak sú Američania. U nás ako najtvrdšie, pretože zase ideme na americký právny systém. Američania sa boja nejakých sporov, pretože tam súdny systém je veľmi rýchly zo dňa na deň a každý vidí zlatú baňu, že si vysúdi. Takže tlak na bezpečnosť a na vlastne tieto opatrenia sú z tohto dôvodu veľmi prísne a veľmi na to dbajú. Čiže to, čo povie v americkej firme bezpečnostný technik, to má skutočne váhu.
Áno.
To má váhu. O tom sa kľudne budem s každým hádať, pretože som to zažil. Mám klientov z amerických ako korporácií a tam skutočne ten bezpečák má veľké slovo.
Áno.
Na rozdiel od mnohých iných firiem, kde bezpečák je vysoko ako keby len
príťaž
a trpený, nazvime to trpený a otravujúci, tak v tomto prípade, čo bezpečák neschválí, tak dokonca aj manažeri sa boja, pretože často v amerických firmách ten bezpečák priamo zodpovedá niekomu vyššie v korporáte, aby bolo zabezpečené, že fakt má dôraz. To znamená, že ja s ním, či chcem, či nechcem, musím spolupracovať, ale ja osobne ako moja osoba, Ja s týmto nemám problém, pretože ako som povedal, ja to navnímavam tak, že ja ani by som toho bezpečiaka nepotreboval z pohľadu presvedčenia alebo zavádzania, ale ja ho potrebujem práve ako sparing partnera, pretože oni vedia tie normy, oni vlastne to je ich ako penzum práce. Ja ich nemusím tým pádom vedieť, ja len poviem, toto by som urobil asi takto. Poďme to overiť, či sme správne, či tá vzdialenosť je správna. Áno. My sme robili jeden veľký logistický projekt v jednej firme, ktorý preberajú ostatné závody korporátu. To znamená, že až tak to bolo úspešné. A skutočne my sme išli na hranu. My sme išli na hranu s tým, že máme mať podľa noriem chodníky pre peších, pre vysokosť dvižky, pre logistické vláčky a tak ďalej. A tam sme skutočne išli na nutné minimum. Mm-hmm. To sme všetko merali, normálne merali, a aby sme sa dostali aj s technológiami, pretože fakt, že tam sa vytesňoval každý meter, centimeter, aby sa využil. Mm-hmm. A tam, keďže to bola americký korporát, bez bezpečnosti technika ani ráno. To znamená, čokoľvek, keď sme chceli zaviesť s interným tímom, musel posvetiť vlastne ten bezpečák interný. Áno. A to je dobré. Mm-hmm. Takto si to ja predstavujem, takto by to malo byť.
Tak by mala tá spolupráca fungovať.
Áno, toto mne vyhovuje, pretože ja nepoviem, že mám ako ruky preč. Mm-hmm. Nie, ale je to taký double check.
Áno.
To znamená, že ja niečo nemusím vedieť ako z tých formálnych častí. Mm-hmm. Ja som ten, ktorý prináša nejakú ideu, mm-hmm, takto, a potom ten je ako backlog, ktorý to overí a dá to ako keby interné razítko, takže super. Toto je super. Ale zatiaľ je to menšinové. Mm-hmm. Z mojej skúsenosti, z mojej praxe, takže určite toto áno. A čo sa týka vymoženosti, tak skutočne zavádzame také niečo, ako hodne vydám teraz ako keby videá na LinkedIne, že ako popularizujúce, a viem, že veľmi ľudia nad tým ako keby hýkajú, že paráda, ale skutočne sme už zavádzame také, že keď ide vysokosť dvížka, tak buď sú závory, alebo semafor, že prebleskne, alebo prípadne, že tie svetelné prechody, že pokiaľ nič nejde, tak sú tam, svietia, pokiaľ ide niečo, tak zmiznú. Mm-hmm. Takže niektoré firmy skutočne ako do tohto idú, už sa tomu venuje. No a v spolupráci so mnou robíme vlastne aj tú optimalizáciu pohybov priamo na pracoviskách, čiže tú ergonómiu, lebo dokonca, keď hovorím o tom klientovi, tak tí robia dvanástky. Mm-hmm. Takže to, čo ja som rovno povedal, že už tam je samotný problém, a práve preto ja sa snažím ako maximalizovať ten možný komfort.
Áno.
A plus tí bezpečáci. Takže niekde to ide, niekde sú čerešničky, niekde sú úspechy, a teším sa z toho.
Mm-hmm. A možno nejaké konkrétne príklady?
Poviem dva príklady. A teraz mi vlastne napadli, lebo presne, že to je z kontextu toho tej diskusie. Čiže dva príklady na ergonómiu. Dve rozdielne firmy, dve rozdielne situácie. Jedno bolo v rámci projektu, ktorého súčasťou bolo aj vzdelávanie, ako príprava interných ľudí. A druhý príklad je ex post, vlastne overenie metodiky merania vlastne ergonomických metód, meranie pracoviska na spôsobilosť pohybov, aby neškodili človeku. A bolo to presne vynútené tým, že firma jednoducho mala nejaké procesy, ľudia na tom pracovali. Tie procesy boli zle odladené z pohľadu ergonomie pohybov. A jedna pani mala problémy so zápestím. A jednoducho išla k doktorovi, a doktor alebo doktorka, závodná alebo vôbec pridelená, mala podozrenie na karpal. Pokiaľ je takéto podozrenie, takže tí lekári majú ako keby povinnosť informovať hygienu a orgány.
Áno.
Tým pádom pekne krásne sa nakrásno sa ohlásila hygiena vo firme. Tam to už nie je také, že sú to nejaké základné metodiky merania známe, ale tam to už bolo vyslovene energetická záťaž, čiže napíchali špuntíky a tak ďalej a merali energetickú spotrebu, a čuduj sa svete, ľuďom horeli ruky, aké to bolo červené, a aká záťaž. Takže samozrejme problém. Problém ten, že pani má vlastne tým pádom potvrdené od hygieny, že jej budú platiť, lebo má trvalé následky. Presne tak. Ale o čo horšie, veľký koncern to ustojí, to je dobré, ako platí, a ono sa to nejako ako keby utotla u prace, ale ono sa to upratať až tak nedá v očiach orgánov. Mm-hmm. To znamená, už keď raz niečo našli, berte to tak, že oni väčšinou už potom idú,
mať každý rok.
Idú na istotu. Presne tak. No a tým pádom to školenie, ktoré som tam išiel robiť, alebo viac menej to bol workshop na metodiky ako merania, ktoré si môžu firmy robiť samé vnútri, tak oni už si následne spracovali nejakú metodiku ex post na základe tohto. A bol to veľký koncern, ale závod veľkého koncernu. A ja som tam prišiel s tým, že vlastne povedal som im svoje poznatky a vlastne sme si takto krížovo validovali a spolu sme potom boli zmerať a potom sme si overovali naše spoločné merania a ich, že či tá metodika ako keby sa s tým prekrýva a plus oni dostali ako keby námery z tej hygieny, to znamená, oni sa potrebovali ako keby nakalibrovať. To bol jeden. Čiže ex post riešenie. Ano. Mnohé firmy riešia bezpečnosť práce a ergonomia aj s tým súvisí ex post.
Áno, čiže až po udianí sa nejakých...
Tak, po probléme.
Problémov presne alebo nedostatkov.
Presne tak. Druhý príklad, takisto v rámci, to som spomínal, v rámci projektu, ale tým, že som aj pripravoval ľudí ako keby mentálne a na tieto znalosti. Vidím to ako dnes, bol to mladý, relatívne čerstvý technológ a pracovisko v prevažnej miere staršie dámy, dlho pracujúce tam, to znamená, viete si to predstaviť, že oni už mali svoje prostredie, každého prispôsobené, pretože ženský kolektív je taký, že keď sú tam staršie dámy, tak to robiť tam nejakú revolúciu, to proste je to, dá sa, ale je to veľmi ťažké, to znamená, to fakt je boj. No a vybrali sme si nejaké pracoviská náhodne a išli sme tam zmerať. Najhoršie čísla, aké mohli vyjsť vlastne v rámci tých metodík Rula, Reba a tieto, proste tvrdo v červenom, kde výsledok bol taký, že to je kritérium, ako z tých metodík okamžite zastaviť a robiť nápravné opatrenia. Čiže tam nebolo ani odporúčanie, že sú tam prvky kritickosti, ale netreba to zastaviť. Mm-hmm. Ale toto bolo vyslovene už vôbec ako za hranou.
Áno.
S týmto sme sa rozlúčili. Keď som tam na budúce prišiel a sa ho pýtam, tak čo ste urobili? No, tak on sa len usmieval a potom nadriadení ako vlastne toho úseku povedali, že on radšej do toho boja ani nešiel. On stiahol uši a proste. Ale, víťazoslavne mi podali, ale to pracovisko už je zrušené, už nie sú na ňom objednávky. Takže svojím spôsobom dobre, ono sa to nejako vyriešilo samé.
Takže sa zastavila aj tak prevádzka.
Áno.
A vedeli by ste odporúčiť možno zamestnávateľom nejaké tie ergonomické zlepšováky práve z pohľadu toho lean? Aspoň niektoré?
Ako zlepšováko je veľmi, veľmi veľa. Ako jednoducho mnohé aj prostriedky vlastne zdvíhacie stoly, ergonomické stoličky, rôzne protistresové a podložky, keď na nich stojíme. Druhá vec, veď aj tu sedíme v materiálu, kde je to odhlučnené a tak ďalej. Čiže to je veľmi veľa svetlo. A veľmi často je na pracoviskách zlé svetlo. To znamená, s tým sa vôbec nepracuje. Máme teplé, studené svetlo, máme rôznu intenzitu. Dokonca sú tabulky na to, že na ktorú prácu, aká intenzita svetla má byť. Máme, je jasne už stanovené a definované lom svetla. To znamená, že denné a umelé svetlo by nemali spolu interagovať, lebo my to ako mozgom nevnímame, oči to vnímajú. Takže je tam toho extrémne veľa. Druhá vec, pracovné zaťaženie, čo sa týka veku. Ja si to už môžem dovoliť, pretože ja už som taký pomalý Matúzalemix. A už viem, že ráno sa zobudím, tam boli to. Proste nebudem machrovať, je to tak. A keď vidíte, že vlastne v tých... A teraz sa vrátime k tomu, že často 12-hodinových zmenách robia ľudia 50 a plus. Ja ich obdivujem. Ja skutočne ich obdivujem, pretože To telo si jednoducho pýta a jednoducho neodpúšťa a jednoducho tá bolesť tam príde, tie problémy tam prídu a napriek tomu, že chcú prácu, že chcú pracovať, tak to musia cítiť. Čiže aj napriek tomu, že som tvrdý líňak, ja som presvedčený líňak aj v tých procesoch, ja som veľký detailista, ja nič neodpúšťam, čo sa toho týka tej efektivity, ale a to chcem zdôrazniť, keď to budú vnímať mnohí ostatní, že keď verím, že som tvrdý a zarytý líňak, ale na druhú stranu vždy to robím s ohľadom na človeka. Vždy. To znamená, že ja keď príjem ku klientovi, v prvom rade pozerám na tej pracovné podmienky a pozerám na tieto drobnosti, detaily, pretože sú na to aj metodiky, ktorými sa to dá ošetriť alebo zmerať, čo tiež robievam. A druhá vec, naučil som sa to, že vlastne ku každému klientovi, ku ktorému prídem, ja sa ako keby prevtelím.
Ano.
A keď som na strane zamestnávateľa alebo toho klienta, tak sa správam tak, ako keby boli procesy moje. To znamená, že to, čo by som nechcel platiť ja, tak robím všetko preto, aby to neplatil klient. A na druhú stranu, keď idem na pracovisko, snažím sa prevteliť do pozície toho človeka, ktorý tam robí, a premietam si to do seba, či ja osobne by som to chcel robiť, a keby už som tam musel robiť, ako by to muselo vyzerať, aby som to robil. To znamená, že všetko aplikujem a tak nejak podvedome na seba, a myslím si, že o to sa mi to lepšie robí. Lebo mám sa rád a tým pádom mám rád tých ľudí.
Super. Dúfam, že teda ľudia majú aj radi vás.
Naozaj. Nie všetci.
Tak verím, že áno, že veľká väčšina, pretože vy ako odborník práve na túto lean profesiu, podľa mňa ste u tých zamestnávateľov práve takým tým dobrým a vhodným článkom. A možno by som sa tu ale spýtala ešte, aké najčastejšie chyby sa robia práve v týchto lean princípoch? Možno ktoré si ani nechcú dať vysvetliť tie firmy, tí zamestnávateľia, nechcú ich aplikovať a boli by vhodné.
Viete, no tam to ide často práve na hrane, pretože dnes je veľmi, veľmi tvrdá konkurencia, veľmi tvrdý trh, a to znamená, že nás si najímajú práve k tomu, aby boli ešte lepší, aby boli ešte dravejší, ešte úspešnejší, aby nákladovosť bola nižšia, aby tam tým pádom ich cenotvorba bola konkurencie schopná, aby preskočili konkurenta a tak ďalej. Áno, my sme tí zlí. Ale na druhej strane netreba prekročiť ten Rubikon, že sa to preženie, pretože aj keď v líne človek je v úvodzovkách, teraz to poviem, pardon, sa za to ospravedlňujem, ale v líne ako takom, vo filozofii, je človek ako nákladová položka. Aj napriek tomu si musíme uvedomiť, že je to ten, ktorý tvorí hodnotu a ktorý je v zásade to jadro a to srdce tej firmy. Niektorí si to možno neuvedomujú, možno to robia zámerne, ale prekračujú ten Rubikon. To znamená, že idú za hranu toho únosného a tam to potom narazí. Ja som známy tým, a hovorím to aj klientom, ja som extrémne zaťažený na využitie priestoru, na každý milimeter štvorcový, pretože to je výrobná plocha, to je plocha, za ktorú platím, daň, odvody a tak ďalej. To je nevyužitá plocha, ktorá mi mohla priniesť peniaze, ale zároveň nesmiem to robiť nikdy tak, ani to nikdy tak nerobím, aby bol ohrozený človek, ktorý tam pracuje. Takže idem na maximum možného s tým, že limity sú pre mňa človek. Čiže v zásade na každé pracovisko sa pozerám tak, aby najkratšia možná uniková cesta bola voľná. Aby človek nemal pred sebou niečo, čo v panike, keď sa niečo stane, lebo nikto ma nepresvedčí, že keď sa niečo deje, že nastáva panika a že ľudia rozmýšľajú racionálne. Nerozmýšľajú. Čiže oni utekajú prvým možným spôsobom a snažia sa všetko pred sebou tlačiť.
Ano.
Čiže ak budú mať zapratanú cestu, vysoko pravdepodobne padnú, vysoko pravdepodobne tam zostanú utesnení a uväznení a je problém. Takže jednoznačne toto. Druhá vec, síče v súčasnosti sa ľudia pomerne intenzívne nahradzajú strojmi, kobotmi, robotmi a automatizáciou, ale stále sú v mnohých prípadoch na mnohých pracoviskách. Veľmi, veľmi treba dávať pozor na normatívy a normy ako také. To znamená, že nejako kedysi v socializme bolo, že prišiel normováč, zobral si nejaký časový úsek, začal cvakať, povedal si, dobre, máme hodinu, normujem, toľko urobili, tak toto bude norma. Nikde žiadne únavové koeficienty, nikde proste ten fakt.
Nezohľadňovali sa nikde, ostatné faktory.
Nikde. Ja na toto som bol školený ešte kedysi ako interný zamestnanec v rámci firmy vo Francúzsku, s tým, že to bola ako keby vojenská metóda. A dodnes používam vlastne tabulky ako s koeficientami únavy, keď sa robí normovanie napríklad stopkami. Pretože máme aj prednastavené časy, že vlastne podľa pohybov my následne definujeme, koľko to má trvať. Ale dnes v praxi, moja skúsenosť, že v praxi sa stále využívajú najčastejšie stopky. Je to najrychlejšie. To je moja skúsenosť.
A ako by sme ešte vedeli z hľadiska bezpečnosti sa pozerať na lín, okrem napríklad len tej ergonómie? Uh-huh. Čo ešte v rámci bezpečnosti ochrany zdravia pri práci nám ten lín môže priniesť?
No principiálne, ja to rovno poviem, že už to je paradox, že jeden zo základných nástrojov línu, ktoré udala to ako Toyota, je 5S. Uh-huh. Metodika 5S, organizácia a disciplína a čistota pracoviska. Čiže zorganizovanie tak, aby bolo bezpečné, čisté, opakovateľné, jednoducho ako také cukrátko, pozlátko. Mm-hmm. To je 5S. Tá metodika stále, pokiaľ viem, nebola prepísaná. Ale v našom ponímaní, v našej kultúre sa pridalo 6S.
A čo je 6S?
6S je safety. A to znamená špeciálne...
Čiže ono nepatrilo medzi prvých 5?
A pozor, ono odjak živa patrilo. Japonci bezpečnosť vnímajú ako must be. To znamená, oni to vôbec nedávajú ako niečo extra. My sme to zase dali ako niečo...
Súčasť všetkého.
Presne tak. Čiže Japonci, keď niečo robia, myslia na bezpečnosť.
Áno.
Moja skúsenosť, osobná skúsenosť z Japonska, teraz poviem príbeh, z metra v Nagoji, čistou náhodou preplnené metro, obrovské mesto, a bol som natlačený na sklo vlastne tej vlakovej súpravy. A tá vlaková súprava bola niečo podobné, ako je metro v Grécku alebo v Maďarsku, že je podzemná aj nadzemná.
Áno.
A tým pádom pomerne sme sa presúvali z Nagoje do okrajového mesta, kde sme bývali v hoteli. A chvíľku to trvalo. No a ja som mal možnosť pozorovať práve toho strojvodcu, lebo celé to bolo presklené. A ja som tak bol nalepený, to znamená, nikam inom som sa pozerať nemohol, tak som si ho všímal. Čo ma zaujalo hneď, a to v Japonsku bol vtedy štandard, neviem ako teraz, oni nosili biele rukavice. Biele rukavice znamená čistotu.
Ano.
On ich mal tiež. A čo ma fascinovalo, čo on robil? Proste strojovodca, a on si všetko ukazoval prstom, čo robí. To znamená, on mal vlastnú dvojitú kontrolu. To znamená, že jemu tam ukazovalo niečo, že na čo sa má pozrieť, on si to ukázal prstom, potom si to ukázal na návestidlo, ktoré bolo na trati, potom si ukázal oko, a vlastne oni sa takto kontrolujú. Uh-huh. Čiže oni tú bezpečnosť majú ako keby zafixovať. Ja netvrdím, že proste oni...
Na svojom DNA.
Áno, áno. To je od malička výchova. To je proste... To je, ja rovno poviem, že keď som toto prvýkrát videl, vravím, že oni sú fakt ako stroje. Lenže človek sa musí odosobniť od nášho prostredia a vnímať japonské prostredie. Oni to tak nevnímajú.
Áno.
Oni s tým vyrastajú, oni sú s tým konfrontovaní. Aj keď je pravda, že tí 20 rokov dozadu mne tí starší Japonci vraveli, že oni sú smutní, že tá spoločnosť sa mení, že mladí sa amerikanizujú, že chodia študovať do Ameriky a preberajú vlastne tie princípy Ameriky, tú voľnosť a frivolnosť. No a že to kazí ako japonskú spoločnosť. Takže či sú tam tie prvky už dnes, to už neviem posúdiť, ale toto som ja videl, a preto tá bezpečnosť v líne je zakotvená ako niečo, ako súčasť. Must be, nie ako niečo špeciálne u nás. Kdežto u nás by som povedal, že bezpečnosť je, ako to nazvať?
Nutné zlo.
Oprus, alebo ja, áno, často veľmi nutné zlo, a rieši sa často až ex post.
Ex post,
to znamená, že z bezpečnosťou práce, a to je tiež problém línu, lebo lín, keď zavediete lín, on potrebuje disciplínu, potrebuje dodržiavanie pravidiel. S tým máme extrémny problém. To my máme v sebe, že my sme nedisciplinovaní. To znamená zase veľký rozdiel s Japonskom. A to je hlavná príčina, že vlastne prečo lín, v mnohom sa aj vy ste dali otázku, že lín a bezpečnosť práce, ako keby to stálo vedľa seba. Ono to nestojí vedľa seba. My to máme vedľa seba.
Áno, čiže my by sme to mali mať prepojené,
áno.
Ako keby to bolo...
Áno, mali by sme sa mať radi, mali by sme skutočne pozerať v prvom rade na to zdravotné, na ten zdravotný aspekt, že problém sa môže stať veľmi rýchlo. To znamená, že všetko, čo robím, by mala byť prevencia. Aj v líne, ja keď idem na projekt ku klientovi, ja idem s prevenciou. Ja sa v prvom rade pozerám na ten proces, ja si ho preskenujem a vnímam toto, kde sú nebezpečenstvá z pohľadu ako bezpečnosti a ochrany, teda rizika zdravia. A na základe toho potom dávam návrhy. Čiže ja skenujem dopredu. Risk management, čo sa týka zdravia. Ja preto nevylučujem ani bezpečnostné prvky, pretože ja to beriem ako automaticky. To 5S a 6S.
Rozumiem.
Ja 6S nepoužívam, ja ho nepotrebujem.
A vedeli by ste mi povedať nejaký príklad, kde naozaj perfektne na Slovensku, nie v zahraničí, ste uplatnili a používajú a dodržiavajú práve tieto lean princípy? Niečom, čo naozaj sa tým našim slovenským podnikateľom darí a máte skúsenosť, že kdekoľvek prídete do ktorejkoľvek spoločnosti, že viem, že toto určite budú dobre aplikovať.
Prvá otázka, kde zostávam zaskočený a neviem, kde začať, pretože je pravdou, že som rezident Slovenska, aj daňový, aj bývaním, ale 17 rokov som viac fungoval do zahraničia. To znamená, že zo Slovenska tých príkladov veľa nemám a tam, kde som robil na projektoch, bohužiaľ, tamto z rôznych dôvodov nemôžem dať ako príklad. Asi tak poviem. To znamená, že u nás, žiaľ, ten príklad nemám. Neviem, ale zo zahraničia ich mám veľmi veľa.
Takže... A v zahraničí nám najbližšie, neviem, či ste v Čechách, alebo...
V Čechách.
Tak Češi sú.
Bol som bratia. Aj vlastne aj v západnej Európe v rámci korporátov, ale čo sa týka ako projektov najviac v Čechách, to bola spoločnosť Festo. To bol závod, ktorý bol pred... To bolo už hodne dávno, to už 15 asi aj rokov. A to som bol v rámci jedného projektu. To bol závod, ktorý bol na váškach, že či ho zavrú alebo nie. Relatívne nebolo to tam dobré. No a na konci, keď sme po roku a pol až dvoch odišli z toho projektu, tak bol tiež takým benchmarkovým. Tam sa proste spávalo na paletách, to znamená, že neporiadok a tak ďalej. Keď sme odchádzali, tak tam bolo benchmarkovo nastavené 5S. Dokonca sa chodili pozerať z ostatných závodov v rámci Festa. Viem, že ja som zažil riaditeľa z Budapešti, riaditeľa z Festa z Číny, že prišli vyslovene kvôli tomu pozrieť a potom zavádzali, preberali tie prvky. Takže ono ťažko, tie konkrétne príklady, lebo keď zavedete dobre lean a keď ho zavedete spolu s bezpečnosťou, tak to je o tom, že vlastne vy minimalizujete riziko, je to čisté, je to zavedená kultúra, je tam zavedený princíp disciplíny, lebo na rovinu si povedzme, ja som to už tu spomenul, my tú disciplínu v sebe nemáme ako automaticky. Možno to zase bude hrozne znieť pre poslucháčov a divákov, ale my si ju musíme vynucovať. To znamená, že my máme také naturel, že ako náhle to popustíme, my sa spustíme. Tu automaticky nejde nič a neverte tomu, že to pôjde. Jednoducho tá disciplína musí byť, to plieskanie bičom musí byť, ale zase to musí byť v rámci ľudskosti, v rámci noriem. Ale toto presne tam, kde to pochopili, kde to relatívne stykne držia na tejto úzde, tak aj ten počet dní bez nehody a bez nejakého vážnejšieho problému tam funguje a plus sú efektívni. Čiže tých malých príkladov by bolo. Zase ja, čo som videl, tak som videl veľa skôr príkladov zlých. A to som už spomenul, že vlastne často prístup technokratický, to znamená, človek je až na poslednom mieste, ale treba akože šetriť peniaze, treba niečo lacno navrhnúť, a aby to nejak bolo uplácané. Dizajner sa nepozrie na to ako s pohľadom, ako ja som povedal, že ja keď niečo dizajnujem, ja sa tam vidím.
Áno.
To znamená, ako by som si to dizajnoval pre seba. Tí dizajneri, ak zoberú technokratický princíp, tak nejako to spravia. A ja som doslova som videl novú linku v automotive firme, novú linku, kde bol stroj, kde bola nejaká striežka, neviem z akého dôvodu, tam bol normálny výčnelok a ľudia vyššieho vzrastu celých 8 hodín robili skrčený, lebo sa tam nedostali.
Nezmestili sa.
A nová linka proste celé zlé pracovisko. To bolo
čiže naprojektované pre nízkych ľudí.
Absolútne zlé. To bolo na zastavenie. Keď to rovno poviem, krčná chrbtná chrbtica, no, konečná. 8 Určite. Hodín konečná. Takže ja keď som to videl, som sa zhrozil, ale si zoberte, že máte stroj, ktorý stojí niekoľko miliónov a ten už ťažko nejako upravíte, pokiaľ je to niečo zásadné, že vlastne tam to nejde nejako odpíliť, že je to niečo funkčné. Mm-hmm. Takže aj takto sa deje.
Tento podcast počúvajú nielen zamestnanci v rámci firmy, ale teda aj samozrejme ľudia, ktorí možno, že nie všetky veci implementujú do pracovného prostredia, ale skôr z toho domova. Nejaké také rady pre tých domácich ľudí, čo by mohli doma napríklad, ako by ten lean
riešili? Napríklad ja kedysi, keď som skutočne ešte nevedel nič o líne. Moje prvé zamestnanie bolo také, že som mal šéfa, ktorého som nenávidel, lebo...
Dúfam, že to nepočúva.
No, A ja som mu to nakoniec aj povedal, ja som človek otvorený, lebo bol, ako, bol hrozný, ale na všetko treba dozrieť. A mnohé veci som pochopil až hodne, hodne neskôr a práve keď som sa dostal do tohto, čiže viac menej v mnohých veciach sa mu ospravedlňujem za to vnímanie vtedy. A on vtedy, ja neviem, asi to tiež nevedel, vtedy to ešte nebolo tu nejako, o tom sa rozprávalo, on robil už lean doma, zavárali nové poháre, všimnite si, alebo prakticky mnohí doma gazdinky zavárajú, dávajú si tam tie ročníky, že, a keď sa to nespotrebuje, že niekto toho nasyslí viac, tak to potom skladuje v pivnici a kade tade. No a on si každý rok vlastne robil tú ako keby first in, first out, ako také FIFO, a vždy jedol to najstaršie. To znamená, mal tam 10-ročné, takže k tomu najčerstvejšiemu sa dostal po 10 rokoch, lebo to prišlo. Áno. A toto je svojím spôsobom, i keď absurdnosť, ale to sú prvky línu. A druhá vec, prvky línu, a preto vravím, že mnohí to doma robíme, ľudia alebo chlapi, ktorí majú svoje kôlničky alebo v garážach, to je ich kráľovstvo. Ano. Nech sa pozrú, sú dva príklady. Bordel, ano. Alebo krásne usporiadané, to je lín. To sú prvky línu. To znamená, že je to rýchle dostupné, je tam prehľad, ešte to majú označené, popisky a tak ďalej. Znova to je lín, ani o tom možno nevedia. Poriadok doma. Každý si môže spomenúť, a to je Juste Murphy, Pokiaľ nemá zorganizované a nemá to zautomatizované mnohé veci, kde čo má uložené, tak vždy, keď odlietá alebo ide niekam a ponáhla sa, vždy mu niečo príde na úm, že hľadá niečo.
Áno.
A okamžite stres, ale to sa v živote stalo, hádam, každému. A to je presne o tom, to je tá ukážka toho, že treba niečo s tým urobiť. Niektorí si možno robia doma nejaké checklisty, potrebujem toto a toto nakúpiť. Áno. To sú všetko prvky, s ktorými pracuje Lean, to znamená, že ani pre týchto ľudí by to nebolo nové. To znamená, že stačí sa s týmto len o nich rozprávať a oni sami potom to vedia, ako keby mentálne zaradiť, aha, veď toto mi doma pomáha. To znamená, že
prečo, v práci to môžem používať.
Presne tak, prečo by som sa mal tomu brániť, lebo doma je to plus, prečo by nemalo byť v práci.
Áno.
Ale zase na druhú stranu ja vidím, že my sme ešte veľmi schizofrenickí v tom, že bol som v jednej firme, kde som školil a zo školiacej ako ich miestnosti, ktorú mali, tak bolo vidno na závoru, proste na vstupnú a výstupnú bránu do objektu, do firmy. A vždy som sa smial aj s tými, čo boli, lebo bolo to aj cez pracovnú dobu, to školenie. My sa vždy smiali, ako tá druhá hodina, ako to bol ten extrémny úprk z tej firmy. Normálne bolo vidno, že ako sa až tešia, že idú do iného sveta. A to je presne to. My delíme život na pracovný. To nie som ja, to som niekto iný v práci. A potom ten môj.
Ano. Tam som zamestnanec a tu som to ja.
Presne tak. A tu sa zase vrátim úplne na začiatok nášho rozhovoru. Japonciami. Oni to neoddelujú.
Áno.
Oni neoddelujú, oni prídu do práce. Ja netvrdím, že sú stroje, ale majú to hlave zrovnané.
Čiže to je to, čo sa teraz v súčasnej dobe dosť často zo všetkých strán vníma a počúva, autentičnosť.
Autentičnosť, presne.
Pravda,
tak.
Pravda, že sa to prelína v podstate jednak súkromným životom do toho pracovného. Ideálne je, keď sme úžasní aj v jednom, aj druhom.
Jedna vec sa hovorí, ale druhá vec, že či to aj ľudia vnímajú, lebo do hlavu nevidíte. Proste, ak toto je veľká výzva a obrovský úspech by to bol, keby si to každý vstrebal nejakým spôsobom, pretože zmenu neurobíte tlakom. Vy ju urobíte dočasne. Ale ako náhle ten tlak pominie, tak ľudia sa vracajú späť.
Áno.
Čiže zmenu nemôžete si vynútiť. Zmenu treba cítiť, zmenu treba vnímať a byť o nej presvedčený. A toto je, myslím si, že výzva aj pre zavádzanie lín, pre všetko nové, pretože ako náhle vás o tom presvedčia niekto zvonku a nie je schopný vás namotivovať, nabudiť, že to má zmysel, neúspejete.
Pán Dalibor, máte veľmi veľa skúseností a poznatkov práve v tejto problematike lean. Ja ale by som na teraz tento diel ukončila, pretože sme presiahli už našu pomyselnú polhodinku, ale keďže je táto problematika naozaj veľmi zaujímavá, aj osobne pre mňa, určite sa k nej vrátime. Ja by som veľmi pekne chcela dnes vám poďakovať za vaše poznatky a skúsenosti, ktoré ste nám povedali, ktorými ste obohatili práve tento diel. Rovnako by som chcela poďakovať aj vám, našim poslucháčom a divákom, za to, že ste strávili s nami čas. Určite nás sledujte aj na budúce, pretože k tejto problematike LINFPO-ZP sa vrátime a ponoríme sa do ďalších veľmi zaujímavých detailov tejto témy. Sledujte nás aj na budúce, teším sa na vás. Krásny deň.
Ďakujem za pozornosť, dovidenia.